At hundens helse viktig, det vet vi alle. Men kan vi nok til å gjøre en daglig helsestatus selv på våre hunder? Vi skal få litt inspiration og tips fra dyrlege Katrine Winblad, som gjester oss i podden i dag. Velkommen til dig.
Tusen takk. Takk for invitasjon.
Kan ikke du først, hvem er du? Sånn med dyr og utdannelse og alt sammen.
Mm-hmm. Skal jeg bare prate?
Bare fritt fram?
Ja, ok. Ja, jeg heter jo Katrine Winblad, og jeg veterinær, vært gjennom 20 år med å ha jobbet på klinikk og sett mange, mange aspekter av veterinærbransjen fra innsiden, men også som hundeier. Jeg har jo sett den enorme utviklingen som har vært i bransjen i de 20 årene jeg har jobbet. Og jeg har i stedet for å fortsette på klinikk og hjelpe folk der, så har jeg de siste årene valgt å ta steget litt på siden for å heller hjelpe folk med på litt overordnet vis og øke kunnskapen, fordi jeg tenker det kjempeviktig, for jeg ser så mange av de klinikkbesøkene som kommer, de kunne vært unngått hvis folk bare visste litt mer. Mm. Så til det da så har jeg alt, jeg har skrevet en bok, jeg har nettkurs, og jeg drar rundt og holder foredrag, og jeg har diverse webinarer. Så ja.
Får du tid til noe dyr selv da?
Jeg har en hund.
En
hund? En hund, han heter Mowgli, og en liten offenpinscher.
Ja.
Liten morsom sak. Så vi kaller han familiens klovn. Han utrolig morgenglad, så jeg har aldri hatt en hund som så spretten om morgenen. Så i det han liksom merker at jeg vrir meg i senga, så joho, nå det ny dag. Så det,
Men det, det jo litt inspirerende å våkne til, da. Sånn, ha noen som kan spre litt god energi.
Absolutt. Han og jeg var på løpetur vi på morgenen i dag før resten av familien sto opp, så det sier han aldri nei til.
Skikkelig A-mennesker og A-hund, kan vi jo si.
Ja, ja det passer. Vi passer bra sammen. Ja. Han kom til oss som en liten omplasseringshund for 4 år siden, og han jo virkelig, virkelig innlemmet i familien.
Ja. Men du har ikke bare vært borte i hund, du har hatt andre dyr også, andre raser.
Ja, både andre raser og andre dyr. Jeg har jo hatt, min forrige hund var en irsk ulvehund. Hun het Kosil, og levde virkelig, virkelig opp til navnet sitt. Hun var en sånn gentle giant som hun var med i barnebursdager, bare rett og slett for å være en sånn rolig anker når det var litt hypere barn, og helt fantastisk.
Og for de som ikke nødvendigvis kanskje vet hva irskulvhund er, så jo det en kalv. Det jo en kjempestor hund.
Det ikke den typiske veskehunden.
Nei, det den andre enden. ja, men de jo godmodige, men de også, de tar mye plass da. Så vi som familie så liker vi jo å egentlig være på sjøen. Hadde en drøm om seilbåt, men vi fant ut at med irsk ulvehund så gikk det dårlig rett og slett, for det var så vanskelig å få henne ombord. Så da ble det campingvogn i stedet noen år, mens vi hadde henne. Så det var jo en tilpassning som vi valgte å gjøre da, for å ha henne. Så han lille knerten vi har nå, han jo med på seilbåten, og han elsker å være ute på sånn suppbrett, sånn padlebrett, i litt bølger og sånn, da føler han seg kul. Han ikke noe glad i bade, men så lenge han liksom holder seg oppå der, da han med.
Kul. Vil det si at dere nå har byttet campingvogna ut med seilbåt?
Ja, det har vi. Ja. ja, så det noen konsekvenser å ha hunder.
Ja,
ja men det blir jo som regel litt sånn. Men du har alltid hatt dyr i livet ditt?
Ja, det har jeg. Jeg jo oppvokst med hunder hjemmefra, og kaniner. Jeg har hatt hest i mange, mange år. hatt høner. Når jeg studerte så bodde jeg jo I by, da hadde jeg såpass lite fritid at da hadde jeg faktisk ikke hund. Men jeg kjente at livet var veldig tomt uten å ha noe dyr I, så da skaffet jeg meg to marsvin, Oscar og Ulrik. Og marsvin sikret alle leiligheten sånn at de liksom hadde svær løpeplass, og det, altså, de redda jo hverdagen mange ganger også. Mm. Det å sitte og studere time til time, reise seg, da visste de at nå kommer det en paprikabit eller en agurkbit eller sånt, og de begynte å hyle, sånn gledeshyl som bare marsvin kan. Så de fikk være med hjem til Norge også, jeg studerte jo I Slovakia.
Ja.
Så ja, det var litt papirer å få orden på for å få med Oscar og Ulrik hjem, men det gikk bra.
Ja, det vil jeg tro. Det ikke...
Det ikke verst.
Men hvorfor ble du veterinær?
Ah, godt spørsmål. Jeg har egentlig bare visst at det er nesten, høres kanskje litt sultstyrt, men det som et kall. Altså det å liksom få være både hjelpe dyr, hjelpe indirekte mennesker, fordi at jeg vet at et dyr betyr så enormt mye for mange, og for meg selv også, altså opp gjennom hele veien. Hadde det ikke vært for dyr, altså, jeg hadde kanskje ikke vært her. Mm.
Det var en veldig, jeg synes det var en veldig god og gyldig grunn. Det var vel egentlig også litt det som gjør at vi sitter på en måte her I dag, fordi vi var på et webinar for noen uker siden som du holdt var litt nysgjerrig på veterinær og webinar dette var spennende og det var vel egentlig det som gjorde at vi også tok litt kontakt nå og ville høre litt mer fordi som du sier det var et kall, den lidenskapen den følte vi gjennom det webinaret
ja, det jeg så glad for å høre og det jo sånn at ingen webinarer like, men jeg hopper nå I det med begge beina, og etter å ha jobbet såpass mange år og egne dyr og sånt, så blir det jo ofte veldig, veldig levende, og det å prøve å liksom få formidlet ting på en måte som uansett om man har masse bakgrunn med hund eller ikke så mye, at alle skal kjenne at det her ga meg en trygghet, og så kan man alltid bygge på. Man blir liksom aldri ferdig. Jeg har jo, I tillegg til liksom veterinærutdanningen og en bachelorgrad I husdyrfag, og flere etterutdanninger som veterinær, som jeg har tatt over mange år, jeg blir jo aldri ferdig. Altså, det her jo... og ingen kan alt, men det å liksom I hvert fall lære seg det grunnleggende, da. Og så får man bygge derfra. Jeg har en liten nettside hvor det ligger en del gratis videoer, sånn som kanskje lytterne deres har lyst til å sjekke ut I forhold til sånn som det å altså, sjekke hjerterytmen, hvordan tar man temperatur, hvordan, altså, disse helt, helt grunnleggende tingene som, hvis du kan de da, og du tar kontakt med veterinæren, så stiller du så mye sterkere. Fordi hvis du har gjort litt forarbeid, så det så mye lettere for veterinæren å hjelpe deg.
Mm. Og det sier du. Ja. Mm. Ja.
Og man jeg må bare få sagt det, for det litt av det du sa der, med at du har mange etterutdanninger, du har mange ting der, men du blir aldri utlært. Du blir aldri ferdig. Nei. Det synes jeg litt... Det noe vi har snakket om en del på podden nå, fordi vi har for fort for å liksom, ja, men det kan vi. Vi har snakket litt om det der med som oppdretter også, når vi får en valpekjøper som førstegangs valpekjøper, og en som har hatt kanskje 30 år. Mange ganger så kan den erfarne være vanskeligere å forholde seg til, fordi at jeg har jo hatt hund I 30 år, jeg kan det. Det er så greit godt å høre det der. Nei, men man blir aldri ferdig, for uansett hvor mange hunder man har hatt, så det et nytt individ. Den nye valpen et helt nytt individ. Ikke det samme.
Og så tenker jeg også det her med oppdrettere, som har vært oppdrettere I 40 år. Hvis man da ikke har fylt på egen kopp med kunnskap, det hender jo enda at jeg får valpekjøpere, ferske hundeeiere, som har råd som fra altså 1980 liksom.
Ja.
Verden har ja. Gått ting har ändrat sig lite då, även om alltså många ting är ju det samma men allikevel så är det någonting vi gör nå som vi inte gjorde då.
Mm. Ja. Ja, och det är ju innanför hundetränare och metoder och alltså verden ja. Går vidare, utvecklingen går vidare. Och jag syns det är fantastiskt att som du säger du är ju fortsatt sulten. Och det är också betryggande att ha en veterinär som fortsatt har lust att vidareutveckla sig, som inte känner att man är liksom inte färdig, man är sulten på mer. Mm. Och det visar ganska mycket också i kurset ditt med att du vill fortälla oss vanliga hundägare om hur vi kan ta vare på dyrene våre. Vad kan vi se efter? Vad kan vi göra själv? Eller vad må vi faktiskt försäkra?
Ja, ja. Var går den där den gränsen där? Och det är ju så otroligt stort spänn på vem är hundägaren. Allt från de som väljer att se det som verkligen verkligen borde varit inne akut. Och så får det kanske stora konsekvenser med i värsta fall att hundar eller att det blir väldigt väldigt mycket dyrare att behandla. Mm. Till och då tänker jag på för exempel en med mavedrejning, en magesäck som blåser sig upp och roterar runt sin egen axel så hunden kollapsar. Det är en skicklig akut patient. Den ska inte vänta. Men jag har ju också jobbat mycket vakt upp emellan morgonen och då blivit uppringd klockan 2 på natten. Av hysterisk hundeier, fordi hunden har fått en flott. Så det å liksom klare å skille litt grann hvor akutt det, det tenker jeg både en fordel for deg som hundeier, men også for oss veterinærer, for jeg er ganske tolerant, og jeg sovner lett, og blir om selv om natta om du ringer meg, men... Jeg vil jo gjerne, jeg setter pris på nattesøvn, ja, så det er ikke så veldig ordentlig å bli vekt på grunn av en flott klokka 2 også.
Nei, den skjønner jeg.
Jeg ser den, at det er litt variasjon. du startet nettkurs, sier du. Skal vi utdannes som veterinærer nå, alle sammen?
Nei, absolutt ikke. Men jeg tenker jo at det er jo ofte sånn når man inne på klinikken, så... kommer man på ett specifikt problem. Mm. Och så är det dålig tid. Taxametern går. Mm. Veterinären är kanske försinkad. Det är flera patienter som väntar och jag vet ju att när jag står med patienter så ofta så kan jag kan förutsätta att det här kommer att ske. Och jag kan se också att okej, okay, om vi inte tar tag i X, Y och Z så kommer det också att ske. Men så har jag har inte tid. Det kommer det är andra som står och väntar. Och det är liksom ha en arena då för att förklara alla dessa tingene sammanhängande på ett sånt så enkelt att själv de som inte har någon veterinär bakgrund hänger med vanliga ord och rätta sig för att hjälpa då till att okej okay, kanske hvis du justerer lite grann på alltså det kan vara så enkelt som att klippa pelsen som ligger in mot ögat sånt med hunden kommer in gång efter gång med ögonkatarr det rinner från tårkanalen och så går den med päls som ligger och rubbar in på ögat alltså bara sånt lite mini exempel men det är liksom det att ha hund och det är så många aspekter med det att bara man på något sätt okej ha lite bevissthet på men då måste man också veta hvis man inte vet då så kan man ju heller inte göra bättre. Mm. Så det där gapet där kände jag mig att det ja jag sitter på så enormt mycket kunskap och det att få lov till att liksom förmedla det till många och inte bara en och en ting och slukka branden när det sker. Det är på något sätt något som står mitt hjärta väldigt väldigt nära.
Mm. Här snackar vi lite förebyggande rätt och slett och det med lite sån grundläggande kompetens och kunskap.
Ja.
Hos hundeier.
Ja. Allt från det men inte sant och det är ju på något sätt i vardagen vi lever och det att kunna göra de goda avgörelserna där. Men det handlar också om liksom og gjenkjenne da de der virkelig akutte situasjonene. Men og hvordan forholder man seg til et sår for eksempel da? Altså hvis man hunden som ikke har vært borte I et sår, det liksom det en del ting som alle omtrent kommer borti, og så kan man jo godt google mange ting, men ofte så kan man jo finne litt dårlige råd. Og jeg sitter ikke på alle løsningene, men jeg har nå I hvert fall jobbet 20 år på klinikk og har massivt med etterutdanning, så det å kunne på en måte være en trygg stemme at ok, det her kunnskap som oppdatert og som du kan ta I bruk da. Det kjenner jeg en viktig ting for meg.
Mm. Hva kan man forvente, for du har jo en egen side, der hvor du sier også du har noen gratis kurs blant annet. Men hva kan man forvente å finne av kurs inne I portalen din?
Altså jeg har kurs, det på en måte hovedkurset mitt. Ja, der hvor du liksom virkelig blir tatt fra A til Å, det heter Hundehelsekompasset. Og det jo et nettkurs som både har innspilte videoer og moduler og leksjoner som man kanskje kjenner fra andre nettkurs, men så det på en måte en litt sånn hybrid, fordi vi har også en gang I måneden, så møtes vi på nettet, og så har vi spørretime. Og da kan man spørre om alt mulig. Om det noe som uklart forklart, så kan jeg forklare det kanskje med noen andre ord, eller om det en problemstilling man står oppi, man ikke helt vet hvordan man skal løse. Og sånn sett så blir det også et litt, sånn, litt samhold blant de som med på kurset. Så det har jeg kjørt et års tid, og jeg synes jo det kjempehyggelig når da mer enn halvparten av de som var med første året, de velger å være med et år til. Og det tar jeg jo som et tegn på at de føler de får igjen for å være der. Men så har jeg også litt mindre kurs, sånn som digitalt førstehjelpskurs, og har litt forskjellige webinarer som jeg har hatt, som ligger også ute I opptak det går an å se. Og så har jeg et nyhetsbrev, så om man har lyst til å se hva som rører seg I min verden, så kan man alltid melde deg på nyhetsbrevet. Det ligger helt nederst på nettsida, så det en enkel måte å oppdatere seg.
Dette finner vi på vindblad.no med W. Ja,
stemmer.
Mm. Og men det jo litt det der, du har førstehjelpskurs, dette går jo på hunden og hundehelse. Mm. Og det er kanskje den biten av denne hundeverden som vi nå lever I, som har vært minst tilbud på. For alt du kan jo ta kurs hver dag hvis man vil det, for det er jo alle mulige rare kurs I hund og hundeverden, men akkurat når det går på veterinærbiten, altså helsebiten, så det veldig lite, og det var jo det som vi synes var veldig interessant å se her, fordi hvis du skal kunne avgjøre om det tid for å gå til veterinæren eller ikke, eller avgjøre, så må du jo vite også hvordan hunden din når den frisk.
Ja. Det helt klart. Og en av mine liksom sånne ting som jeg lærer bort I alle mulige kurs, og jeg har det vel med på det som av foredrag, om det at jeg det fysisk eller på nettet, det å gå gjennom fra snute til hale, I hvert fall en gang I uka. Og det trenger ikke ta liksom masse tid. Og du kan faktisk ikke gjøre det gærent, men bare det å liksom sjekke, løft på leppa, se, det noe vondt I en tann? Det en svulst som holder på? Altså, det her jo pasienter jeg har hatt, hvor folk ikke har gjort det. Og innen de kommer, så det dessverre for sent. Og det dedikerte hundefolk som trener masse. Så tenker jeg at, ja, trening kan gi masse glede, man kan gjøre mange ting, men det jo på en måte... bara vara lite grann bevisst då och kik I öron känn och klem det likt på höger vänster sida det vondt ett sted inte plejer vara vondt och finner du något unormalt det betyder ju inte nödvändigtvis att du må löpa till veterinär men då är du I alla fall uppmärksam på det och så kan du ta ett bevisst valg då Og hvis du gjør det her uke til uke, så skal jeg love at man blir bedre på det. Det er noen som synes det litt kjeitet av hunden, kanskje er litt sånn, hva driver du med nå? Fordi de ikke er vant til det til å begynne med, men bare fortsetter man å være rolig og belønne hunden når den er rolig og gjør det du vil, så blir det ofte en ganske sånn, en hyggelig kosestund som også er utrolig nyttig. Mm. Så for min egen del så er det søndag ettermiddag, da får min hund en liten sånn ekstra sjekk. Jeg følger selvfølgelig med resten av uka, det ikke det, men jo. Jeg løfter ikke på leppa og ser bakerst i munnen og lukter i øret hver dag.
Nei, men det å egentlig komme inn, som du sier, litt i den, noen slags rutine på at man klasser og klemmer og styrer og gjør seg kjent med hunden sin, det er ganske
viktig. For det jo vanskelig å komme også til dere som veterinære, og så begynner dere å stille, ja, men hvor lenge har den kuren vært der? Eller har den hatt feber, og så står vi der og, nei, jeg vet ikke. Det er jo veldig lite å gå på for dere også.
Ja, og kanskje kroneksemplet der er jo sånn, altså, jeg vil vite, hvordan har den spist? Hvordan har den drukket? Hvordan er det med urin? Hvordan er det med avføring? Og da må du jo faktisk ha følt med litt grann. Dette er ting som du kommer til å få spørsmål, nesten uansett hva du tar kontakt med veterinæren, så får du spørsmål om de tingene her. Mm. Og har man en løpetid? Når hadde den løpetid? En tispe, når hadde den løpetid? Altså, hvor mange hundeeiere som da febrilsk liksom begynner å bla i hukommelsen og se kalenderen, og nei, var det jula da? Eller, nei, da. Og så er det kanskje to stykker da? Nei, det var da før det. Og så vet man ikke. Og så er det noen sykdommer da, som typisk kommer i perioden etter. Mm. Og hvis vi først snakker om det her med kuler, så er det jo, jeg vet ikke hvor mange timer jeg har brukt på å stå og lete etter kuler. Men det er sånn bitteliten ting som du som hundeier kan gjøre da, hvis du kjenner over fra snute til hale, og så finner du en kul, kanskje du kan se den til neste uke, er den likadan da? Og hvis den er det, og du er bekymret, og du tar kontakt med veterinæren, ta så merk den kulen. Altså, om du klipper litt i pelsen, eller om du tar bittelitt tusj, et eller annet, fordi jeg kommer til å spørre, ja, hvor er kulen?
Ja.
Og tro meg, jeg har stått og lett time etter time, nei, jeg var litt usikker på hva den på høyre, da. Nei, hva den bak, da? Nei. Og så bruker man halve veterinærtimen på rett og slett å finne kulen i det hele tatt. Så bare sånn bitteliten ting, da, bare merk den, eller lag deg en tegning hvor du setter et kryss, eller finn din måte å gjøre det på.
Ja, men det er et veldig, veldig godt tips. Det er jo sånn som man ikke tenker over. Sånne små ting som har ganske mye å si for deg som skal utrede eller se på en hund, da.
Ja, absolutt. Og det er jo sånn på veterinærklinikkene gjerne at det er ganske hektisk. Mm. Det er mange pasienter, sånn at det å på en måte tenke på veterinæren som en samarbeidspartner, og hvordan kan man liksom få mest mulig ut av den tiden man har sammen med. Og der er det jo mange ting hundeeiere kan gjøre, altså alt fra det her med å lufte hunden ordentlig før en operasjon, så den ikke bæsjer ned, tisser ut på operasjonsbordet, fordi du rakk ikke å lufte den. Altså, mens andre ganger da, så skal du absolutt ikke ha latt den tisse, hvis du skal inn og ta en urinprøve som skal tas rett fra urinblæra. For hvis du lar hunden tisse rett utenfor døra da, så er den der urinblæra som en sånn liten gummiball. Så om veterinæren skal ta en ultralyd, eller uten ultralyd og stikke inn, så får man ikke ut noe urin. Og så må du komme tilbake en annen dag. Mm. Så det er jo også å spare seg selv også da. Det er å tenke hvordan kan man gjøre det bedre. Alt det her er jo bare noen små ting som blant annet er med i hundehelsekompasset, men som jeg lever og deler hele tiden, fordi jeg har jo stått der på klinikken og vært den som står og venter da.
Mm.
Jeg har ikke tatt en urinprøve.
Ja, jo, men altså, det er jo det der å se, som du sier, veterinæren er jo på en måte en samarbeidspartner i hundelivet. Det er jo det vi også som oppdretter er veldig opptatt av med nye valpekjøpere, at de får knyttet en kontakt med en veterinær. Fastlegeprinsippet, altså ha en fast veterinær man kan henvende seg til. Du snakket om du sitter også i vetguiden til Agria.
Ja, det gjør jeg.
Og det er jo også noe vi har pratet en del om i podden tidligere, hvor, som er en tjeneste som, som vi mener er veldig nyttig. Fordi det kan også hjelpe, men da er det jo også sikkert ganske nyttig å kunne litt at du selv kan undersøke hunden og forklare over telefon eller på videochat der på at du har undersøkt og vet hva du skal se etter.
Ja, det er jo noe med jo mer informasjon, nyttig informasjon, vil jeg si. Det, altså, det er ikke så interessant kanskje hva som skjedde for 3 år siden, men nyttig informasjon, sånn som det her å ha tatt temperaturen på forhånd, det hjelper jo veldig mye, for jo mer god informasjon man, jeg som veterinær får, jo bedre råd kan jeg gi, eller jo mer får jeg basert og trygge råd. Da. Og det kan jo være sånn at hvis du ikke vet, så vil jeg antageligvis være, prøve å sikre at dyrevelferden blir ivaretatt, og så kan det hende du må inn på klinikk, mens hadde du bare undersøkt litt mer, vi prøver selvfølgelig i den settingen da, å guide så godt vi kan underveis, men det å på en måte være trygg på å klare å håndtere hunden, jeg har jo pasienter som eiere da ikke klarer å sjekke tannkjøttet senest i går, ikke mulig, og det å få løftet på leppa, og jeg vil jo gjerne vite det da, når det er en hund med oppkast og diaré, hvor dehydrert er den, da trenger jeg at du løfter på den leppa og får trykket på tannkjøttet og gjør det opp en mening. Så generelt håndtering, det tenker jeg er både en trygghet, men er det ikke sånn vi vil ha det da med hundene? Vi vil ikke ha en sånn liten piraya som vi er redd for fingrene våre. Nei, og hvis vi først prater om det da, så hvis du har en av de, så kommer en sånn liten sånn innstendig bønn sikkert på vegne av alle kollegaene mine rundt omkring. Si ifra før veterinæren tar hånda bort til. Jeg har bank i bordet. Jeg har aldri måttet stå på antibiotika på grunn av hundebit. Jeg har gjort det på katter noen ganger, men det er ofte så vet jo eiere det. Jeg har jo hatt eiere som har sagt at nei, jeg tør ikke ta på det. Du er jo dyrlegen. Ja, altså, hva forventer du jeg skal gjøre da? Altså, ja, så vær snill og grei med dyrlegen.
Ja,
ja, men det er det. Og det er klart at det, altså, jo mer du klemmer, klapper, klør, ser på tenner, klasser på hunden din, jo bedre forhold får du, altså det er en gevinst her i relasjon mellom hund og eier.
Men så blir jeg nu, altså bare for å forklare litt for lytterne våre også, for du sier jo det, sjekk fra snute til hale. Hva legger du i det?
Da legger jeg jo i at man på en måte skal ha et bevisst forhold på hvordan har hunden det. Mentalt, er den på en måte våken og med, eller er den liksom slapp og sliten, nærmest apatisk, trekker den seg unna i det her så, i utvidet forstand også liksom, ja, hvordan spiser og drikker avføring urin, de tingene der men så og da, når man liksom har tatt seg et overblikk og sett se hvordan puster den er pustemønstret sånn som det pleier å være. Og så da faktisk å ta og kjenne og klemme fra snuta, løft på lepper, se i øret, se i blikket, er det pels som ligger inn mot øyekroken? Og kjenn bakover på ryggen, er det noen ømme punkter som ikke var der? Finner du noen kuler? Kjenn på testiklene. Unødvendig mange hunder går jo med ting utrolig lenge før det blir tatt tak i. Hvis man ikke på en måte har sett etter da. Og det å på en måte kjenne nedover beina, er det noe vondt? Ligger hunden og slikker på en pote? Ja, men da det jo gjerne en grunn til det da. Det kan være en kloskade, kanskje den har fått et lite fremmedlegeme som stikker seg inn. Det kan være mange grunner til det. Det her jo ting du på en måte selvfølgelig bør oppdage hver dag, men det å liksom ta den der ekstra grundig sjekken og se, trengs det kloklipp? Mm. Og en så i gåstein enkel ting da, det å holde klørene jevnt korte, det viktig både for dyrevelferden. Det har du en gammel litt stiv hund, og gå og balansere på, det blir som om du skal gå på fingertuppene dine, eller på tærne. Det forplanter seg ut i ryggen, og så blir det mer vondter. Og for ikke snakke om alle kloskadene som fort gjorde at hundene hekter seg opp, og aller verst der jo disse strekkmetalltrappene. Ja. Virker som en brekkjern. Og resultatet jo ofte mange, mange uker med behandling, eller ja, mer eller mindre inn på klinikk. Mange må legges i narkose, de må få smertestillende, det bandasjeskifter. Mye å følge opp da, for hundeeier i mange uker. Pluss at hunden tar jo vondt. Det veldig mange tilfeller som kunne vært unngått. Da.
Mm.
Hvis man bare tenkte seg litt om.
Ja,
ja og det som jeg sier, det jo ikke flaut å stå og kikke på avføringen ute i grøfta når vi på tur.
Det jo helt naturlig.
Ja.
Vi har faktisk snakket om det mange ganger, at folk må jo tenke at det vi som hundeeiere litt sånn smårare, så bøyer man seg ned med en hundepose, så står man der og klemmer og kjenner og kikker.
Ja, men det kan det være gode grunner til. Det jo råd som jeg gir daglig, så for meg så det helt naturlig.
Jo, men det jo det, og det jo litt sånn... Det det fokuset der egentlig vi også ønsker at, å få over til den vanlige hundeieren. Altså, for det handler om hverdagslivet med hund.
Ja.
Og det å på en måte sette seg litt grann mer inn i hvordan hunden har det når den har det bra, så merker du også da veldig fort, mer fort hva som galt. Men den der med litt sånn jevnlig ta og føle på og finne ut av hva galt.
Ikke sant? Du må jo vite hva som normalt, eller det gjør det i hvert fall veldig mye lettere da, at du klarer å oppdage når noe unormalt. Og ja. Du klarer å oppdage ting før, enn om du liksom ikke har følt med i det helt tatt.
Mm. Ja, og det er spennende. Jeg husker jo det, som sagt, vi var på kurset ditt for ikke veldig lenge siden. Og jeg tror kanskje at det sto 2,5 time eller 3.
Og... Ja, jeg tror det sto 2,5.
Ja, det var et webinar på 2,5, ja, og det ble fort nesten 3.
Jeg tenkte litt sånn, når vi var ferdige, var ferdige allerede? Det var jo dumt, fordi at jeg følte at jeg kunne bare sitte og lytte og lytte og lytte, og jeg ble liksom mer og mer dratt inn i det, og ble sulten på å lære mer, da.
Åh, herlig. Ja, og det jo også noen tilbakemeldinger jeg har fått, at ja, men, det skulle jo prate mye mer om det, eller det.
Ja.
Og jeg kunne sikkert prate i 2 døgn, ja. Man får jo ta det litt sånn i bolker, men alt som jeg pratet om på det webinaret, det en liten del av det som i hund- og helsekompasset.
Mm.
Så der tar vi virkelig fra A til Å, pluss at tilgjengelig en gang i måneden som vi kan ta opp tråden på alt man eventuelt lurer på i tillegg.
Og det jo også fordelen med nettkurs. Det at du kan også sette deg ned med det når man har tid og overskudd. Man kan repetere. Man kan på en måte... For det begrenset hva man klarer å ta inn på i en økt sånn på en dag.
Ja, ja, og så det jo noen ting som man kanskje trenger en liten sånn var det egentlig sånn eller sånn, og så ser man det en gang til, og så får man så husker man det bedre, og så får man med seg ting som man kanskje ikke fikk med første runden.
Og det som så fint med et nettkurs, for jeg har veldig sånn, hvis det et webinar som ikke er tatt i opptak eller noe, så sitter jeg med mobilen, og så tar jeg jo print screen hele tiden, for at jeg skal huske Og så får du nesten ikke med deg hva som blir sagt, fordi at man så opptatt enten med å ta bilde eller man sitter og skriver I full fart. Så det å kunne gå tilbake og se på nytt, det ganske nyttig, ja. Rett og slett.
Og så det jo sånn at vi blir jo aldri utlært noen av oss, da. Så også det å liksom... man en runde igjennom, så kan jeg nesten garantere at gjør du det en gang til, så husker du mer, og så vil du også få med deg ting som man ikke fikk med seg I første runde. Mm.
Oppdager garantert noe mer enn noen nye ting, altså.
Ja.
Så det kan vi jo være på det sterkeste anbefale, gå inn på vindblad.no og sjekke litt mer ut på dine både foredrag og kurser og ting der.
Og, og der står det kanskje også når du har webinar som du da sender.
Ja, nettsiden prøver jeg å oppdatere til enhver tid. Så,
og du finner på Facebook og rundt forbi.
På Facebook jeg som dyrlege Katrine Wimla. Enkelt og greit.
Kan du nevne 4-5 ting som vi hundeeiere kan vektlegge rundt hundens helse?
Jeg tenker jo, vi har på sett og vis vært innom en god del av det allerede. Det her med fra snute til hale, jeg kan ikke få sagt det ofte nok. Fordi at begynner du der, så vil du få med deg så mye mer bevissthet og unngå at du ikke får med deg ting som burde vært oppdaget. Det å ja, hvor skal jeg begynne? Altså, generelt stell da. Ta og klipp pels mellom 3D-putene som ligger mot øynene. Altså sånne små detaljer. For at alle de tingene der, det det folk som kommer inn på klinikken for og må ha hjelp for. Og kanskje man klarer det med en barbermaskin og litt klorhexidin, mens andre de får heftige infeksjoner og man må behandles med antibiotika, og det tenker jeg skikkelig unødvendig, både at du må inn på klinikk, men også bruk av antibiotika, som et sånt litt høyere samfunnsperspektiv. Da. Det å ha med seg litt ansvarlig antibiotika-bruk, fordi at det jo de samme antibiotikaene vi mennesker trenger, og vi har ikke uendelige typer av det. Det å heller gjør de småtingene selv. Det vinn, vinn, vinn for absolutt alle. Så tenker jeg jo at kanskje det aller viktigste valget du tar, det jo hvilken hund det du skaffer deg, da. Fordi at det er jo ikke noe hemmelighet at det en del raser som har helseutfordringer. Jeg skal ikke si at noen ikke skal velge noen, men det å måtte sette seg ordentlig inn I både rase, men også hvem hvor får man denne hunden fra for å ikke gå på en skikkelig smell. Altså, ikke kjøp en hund fra en du aldri har fått være hjemme og sett og stispa, som du møter I en mørk krok på bensinstasjonen.
Nei.
Altså, hundesmugling forekommer.
Ja.
Ja.
Så det jo kanskje et litt sånn bredere tips da, men når det gjelder det her med fôring da, det jo et enormt tema. Jeg vet ikke hvor mye dere prater om det, men ingen hund helt lik.
Veldig riktig.
Finn noe som fungerer for din hund, og så ikke nødvendigvis bare hør på hva naboen bruker. Prat gjerne med andre hundefolk og veterinæren og så videre. Bygg opp, få en forståelse. Det finnes nettkurs om det også, om du ønsker det. Men du bestemmer jo I veldig stor grad da, med det du gjør og det du gir din hund for helsa. Og har du bestemor på besøk, vet du hva, da det faktisk lov til å si til henne at, vet du hva, du må ikke sitte og gi kjøttkaker ved middagsbordet, selv om du gjorde det med egen hund. Min hund blir syk. Det lov til å si det. Hils fra meg og si at dyrlegen har sagt det.
Ja. Jo, det noe som jeg synes er veldig viktig, det der at vi eiere, det vi som bestemmer over hunden. Hva min hund får lov til, selv om din hund og sånt får lov til noe annet, så det mitt valg. Og det tror jeg kanskje også flere hundeiere skulle bli litt strengere på. Og si at, ja, men vet du hva, jeg bestemmer over min hund, jeg vil at min hund skal sånn og sånn, og den skal ha sånn og sånn. Og, og som du sier, det å hente litt info herfra og derfra, og syde sammen til sin egen del. Det ikke en som sitter på fasiten der ute.
Nei, og hvor finner man god informasjon da, ikke sant? Og står man i en situasjon, så, og man begynner å google så veldig fort da, så kommer jo, det jo gjerne skrekkscenariene som kommer opp. Så det jo på en måte både ha en grunnkunnskap, hva normalt, og kunne sjekke, ha et bevisst forhold til, til hvordan hunden har det, men, men da også tenk litt på hvem det du tar råd fra? Tar du råd fra den som skriker høyest og har ett tilfelle å vise fra, eller, eller det kanskje ikke det smarteste alltid da?
Veldig, veldig godt poeng. Og det har, jeg og Frank har jo snakket mye om det på den, om de ulike grupperne som finnes blant annet på Facebook. Og det mye bra, det ikke det, men
absolutt.
Samtidig så ser man også at det en ganske lav terskel for hva man spør alle andre om. Min hund har det symptom, eller jeg har finnet en kul sånn, hva kan det være, og det legges ut bilder. Men så jeg tenker, hvis man tar for eksempel kurset ditt, og lærer seg å kjenne hunden sin, og går da fra snute til hale, så har man så mye mer å gå på, og da kunne rådføre seg med en veterinær og prøve å finne ut hva gjør vi her, framfor å sitte på Facebook og få 10.000 ulike svar og meninger, og kjeft.
Ja, og mange av de jo så bastante at det det, mens jeg da, som veterinær, sier, vet du hva, det kan vi ikke vite før vi har tatt prøve. La oss ta en prøve, så vet vi om det noe å bekymre seg for, eller ikke. Det en sånn problemstilling som jeg støter på støtt og stadig, hvor det mange steile meninger, og en jungel av både kunnskap og også utstyr. Det utrolig mye å forholde seg til som hundeier. Så jeg nå litt sånn skrudd sammen at jeg ønsker at ting skal være så enkelt som mulig, men allikevel, det skal være en kvalitet i det man gjør, da. Det skal være trygt. Så, og det nok mye av det som på en måte gjennomsyrer alt det jeg gjør, både med kurs og foredrag og så videre, at liksom, få det ned til det praktiske, og så liksom, skille ut av hva det vi egentlig har med å gjøre. For veterinærmedisin, det superkomplekst. Altså, jeg blir aldri ferdig utdannet. Det ingen veterinærer som blir. Jeg har massevis av, jeg har tatt flere år med etterutdanning, bare for å på en måte føle at, ok, nå har jeg et lag til, litt mer kunnskap hele veien. Og så tar hundeeiere og tar kurs i oppdragelse, og det bra for all del, men hva må liksom lære seg litt mer om den der helseaspektet, og så prater vi plutselig på et litt annet nivå da.
For det
synes jeg viktig.
For det jo bare sånn noe at utføring i forhold til adferd trenger ikke bestandig å være fordi at hunden så uskikkelig. Det kan også vel være at de har en utfordring helsemessig.
Absolutt. Hvis du går rundt med en tannbill, altså det vondt, det klart. Og det kan jo godt være adferdsmessig at det oppleves for eier som at hunden glefser og lite håndterlig.
Vi kan jo småglefse litt vi tobente også, hvis vi går rundt med litt tannverk eller vondt i hodet.
Luta blir litt kort.
Så, vi har ikke helt adferdsproblemer av den grunnen.
Absolutt ikke. Så det men det er godt vi har veterinære, men det er også godt å man har de med på laget, og så er det godt å vite at man har det grunnleggende for å kunne sjekke hunden sin, kunne gi veterinær så mye informasjon som mulig i forhold til undersøkelse.
Ikke sant? Og det jo sånn at hvis man kan litt mer, så kan man kanskje spare seg noen besøk, eller man i hvert fall kan prate sammen på et annet nivå med veterinæren. Og mange jeg i kontakt med, i hvert fall vet ikke hvordan det med dere, men de sier at det første året man har hund, jeg var jo hos veterinæren hele tiden, fordi man så usikker. Man vil det aller, aller beste, selvfølgelig vil man det. Men så det kanskje ikke helt nødvendig, da. Så skjønner man jo etter hvert at det her ble for det første innmari dyrt. Forhåpentlig så får man litt mer trygghet, da. Så det å liksom bygge på kunnskapsbasen, det jo aldri feil, spør du meg, da.
Nei, og det å tilegne seg litt grunnleggende kunnskap rundt det med hund og hundehold, det lønner seg både i forhold til hunden og i forhold til lommeboka, for å si det sånn. Så vi kan absolutt anbefale å ta en tur på vindblad.no, og så sette av litt tid til å ta litt en førstehjelpskurs, eller se hva du har å tilby.
Og så det jo ikke veldig vanskelig å spørre Katrine i forhold til, hvis man skulle lure på noe, i forhold til kursene dine, eller du jo tilgjengelig til å kunne svare. Og det vi i hvert fall kan si at du veldig dedikert. Og det alltid inspirerende.
Ja, det vel som en av mine mentorer sa til Katrine, du gløder. Og det jo litt sånn at jeg går hele hjertet inn i det, og hunder, og ikke bare hunder, men dyr generelt, det betyr så utrolig mye for meg. Og jeg visste det at jeg formidler videre kan gjøre at en hund til kan være den redningsplanken som hun var for meg. Da det så verdt det.
Ja, og det godt vi har dedikerte veterinærer. Det må jeg bare si, det er godt å ha med på laget, og man vet at hunden i de tryggeste hender. Så det vi veldig, veldig glad for.
Ja, så bra. Jeg tenker at de aller, aller, aller fleste av mine veterinærkolleger også, jo empatiske, engasjerte mennesker som er glad i dyr. Og det tenker jeg jo litt sånn som kanskje drukner i disse prisdiskusjonene som går om dagen. Vi er også mennesker. Jeg har et veldig stort engasjement, men jeg jo ikke alene om det. Det mange, mange rundt omkring på klinikkene som, altså, man gjør så godt man kan, og så har det det noen utfordringer i bransjen med den økonomiske aspekten, og det har vært enorm utvikling, både med hva som mulig å gjøre, og hvordan klinikkene driftes og så videre de årene som jeg har jobbet, 20 år ish. Og man skal jo ikke glemme heller at det er ikke noe støtteordninger, sånn som det i offentlig helsevesen for oss mennesker. Så det er mange, mange aspekter her, men jeg ønsker liksom å hjelpe til å bidra at alle får det litt bedre, da.
Det synes jeg var veldig viktig å også få fram, fordi det jo litt det der prishysteri som nå snakkes om. Det jo klart at både vi hundeeiere og veterinærene jo litt sånn, hva skal jeg si, litt offer i den her pengegaloppen, som da blir i forhold til styringsbiten. Og det klart, vi skal huske på at de veterinærene som rundt på klinikkene, de har jo valgt dette yrket av en grunn og en lidenskap en gang. Ja. Og de har jo et ønske om å utgjøre en forskjell. Så vi skal prøve å spille litt på lag med de.
Ja, tror jeg blir absolutt, viktig. Absolutt.
Og så skal vi tilegne oss god kunnskap selv, som gjør at vi også kan samarbeide bedre med veterinærene.
Mm.
Det høres ut som en drøm I mine ører.
Og så håper jeg det kanskje ikke er siste gang vi har Katrine på besøk.
Vi håper jo at vi får lurt om med noen flere ganger. Ja. Utrolig inspirerende I hvert fall. Veldig, veldig lærerikt. Og som du sier, vi blir jo aldri utlært på noe som helst måte. Tusen takk til deg, Katrine, for god guiding og råd og engasjement, og at du tok deg tid til å være med oss her I Potepodden. Kjempegøy.
Tusen takk.
Og med det
har vært en sann glede.
Ja, men det godt å høre. Og du hjertelig velkommen
ja, tilbake. Ja, jeg kommer gjerne tilbake. Vi finner på noe mer, det helt sikker på.
Ja, så bra. Og med det så ønsker vi deg en fortsatt fin torsdag. Vi snakkes. Potepodden, firebent prat laget av ckakademiet.no